tačno 5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro u ove rane sate 12. januarskog subotnjeg jutra. Jutros hladno, jak mraz, reklo bi se prava zima sa svim svojim čarima. Zima, zima, e pa šta je, rekao bi Čika Jova Zmaj. A da li je lav ili nije, vidjet ćemo ako bude jače steglo. Za sada je sve kako treba za ovo doba godine. Sutra je, prema julijanskom kalendaru, posljednji dan 2018. godine i čeka se pravoslavna nova godina. Naša tema, između ostalo, bit će i običaji i verovanja vezane za doček i prvi dan nove godine, kako se i da li se dočekuju u nekim delovima Srbije, ali ćemo najaviti i poneka zanimljiva kulturna dešavanja. Negde oko 6.30 pridružit će nam se profesor dr. Vesko Drašković, profesor iz oblasti fitnesa i novih trenažnih tehnologija i naučni radnik. Pitanja našem gostu možete postaviti na broj 011-3229-653. Tu su naravno i servisne informacije i verujemo druge zanimljive rubrike. Muziku za ovo jutro odabrala Ivana Đorđević, u tonskoj režiji je Igor Ristić, ja sam Dragana Veljković. Dobro jutro. 5 sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Vanredna situacija zbog snega je na snazi u Novoj Varoši, Lučanima, Raški, Ivanjici, Kraljevu, Arilju i Požegi. Do nekih planinskih sela je nemoguće doći, a u većini seoskih škola nema nastave. Državni putevi su prohodni, ali je saobraćaj otežan u brdskim krajevima. Zimske službe su na terenu 24 sata. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić u Beogradu su odvojeno razgovarali sa premijerom Republike Srpske Radovanom Viškovićem. Predsjednik Vučić je rekao da će Srbija kao iskren prijatelj i pouzdan partner uvek biti snažan oslonac Srpskoj. Bilo je reči i o konkretnim zajedničkim infrastrukturnim i energetskim projektima. U velikoj akciji MUP-a u više gradova Srbije uhapšeno je 150 ljudi osumnjičenih za najteža krivična dela. Ministarka pravde Nela Kuburović najavila je da će danas na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost biti predložene mere za pooštravanje kaznene politike. U Vojno-tehničkom institutu u Beogradu prikazano je najnovije naoružanje i oprema koje su osmislili domaći stručnjaci. Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da se Vojska Srbije intenzivno oprema i naoružava jer mora uvek da bude spremna da zaštiti svaki deo teritorije. Parlament Makedonije dvotrećinskom većinom glasova usvojio je ustavne promene kojima je ta zemlja promenila ime u Republika Severna Makedonija. Time je okončan 20-godišnji spor između Makedonije i Grčke. Prespanski sporazum treba da ratifikuje i grčki parlament. Glumac Slavko Štimac otvorio je sinoć u Drvengradu 12. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. U takmičarskoj konkurenciji je 21 film. Vreme danas oblačno, ujutru hladno, maglovito i jak mraz. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 5 stepeni. Dnevna do 3, u Beogradu 2 stepena. Čuli ste vesti.
Στα μάτια το χωρισμό που γεύτηκα εγώ τον ονειρεύτηκα σε κάτι σκαλοπάτια. Μα σε βλέπει η Ακρόπολη που παίζαμε μονοπολί ψηλά στην καρσονιέρα. Μα σε βλέπω ορίζοντας τα νιάτα μας χαρίζοντας την πρώτη καφετιέρα. Feel
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Januara 1876. godine rođen je John Griffith, američki književnik poznat kao Jack London. Putovao je po Okeaniji i Americi i doživljaje sa tih putovanja opisao u delima Sin Vuka, Zov divljine i Priče s južnih mora. Roman Martin Eden je autobiografija u kojoj je prikazao uspon od prodavca novina, mornara i brodskog ložača do renomiranog pisca. Na današnji dan 1937. godine preminuo je Đorđe Vajfert, srpski industrijalac nemačkog porekla, jedan od osnivača Narodne banke Srbije i veliki dobrotvor. Osnovao je bolnicu za ženu i dete, finansirao izgradnju zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti, kolekciju zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja poklonio je Narodnom muzeju.
Podizao je škole, ambulante, stanove za radnike, popravljao puteve, gradio pruge itd. Bio je poslovan čovjek i privrednik na jedan širok i savremen način. Što je naročito zanimljivo, uvek je želeo da važi kao Srbin i srpski patriota, pa je često na oštar način reagovao kad bi mu neko spomenuo njegovo nemačko poreklo.
Ja sam ceo svoj vek proveo sa Srbima i u Srbiji i sve svoje najdragocenije stvari, veliku numizmatičku zbirku od neprocenjive vrednosti od 14.000 komada raznog antičkog novca i čuvenu zbirku skica i slika starog Beograda ostavljam srpskom narodu.
Zbirka je bila poklonjena Beogradskom univerzitetu, sada je u Narodnom muzeju, a zbirka slika i skica nalazi se u Muzeju grada Beograda. Čeka da Beograd dobije jedan lep, reprezentativan gradski muzej, pa da tu bude stalno izložena.
Kažu da je veći poklon Beogradskom univerzitetu napravila samo kraljica Natalija, poklonivši mu svoju veliku majdanpečku domenu sa Blagojevim kamenom.
12. januara 1943. godine u Beogradu je preminuo vajar Simeon Roksandić. Autor je skulpture Dečak sa razbijenim krčagom na Čukočesmi, fontane Zlosrećni ribar na Kalemegdanu, kao i spomenika Lazaru Paču i Živojinu Mišiću. Na današnji dan 1976. godine preminula je engleska književnica Agatha Christie. Autor je nenadmašnih krimi romana Ubistvo u Orient Ekspresu, Deset malih crnaca, Leš u sarkofagu, Vašar zločina i Ubistvo u Mesopotamiji. Napisala je 20 pozorišnih komada i 150 priča. Za najboljeg pisca detektivskih romana proglašena je 2013. godine, a njen roman Ubistvo Rodžera Akrojda za najbolji krimi roman svih vremena.
Ono što je Agatu učinilo tako značajnom jeste njeno umeće da od zločina napravi dobru zabavu. Svaku priču pisala je posle mukotrpnog studiranja svih mogućih situacija. Rad u bolnici joj je omogućio da se upozna sa svim otrovima.
Evo njene izjave. Ja ne volim krvava umiranja i nasilje. Ja ne znam ništa o puškama i pištoljima. Zato svoje žrtve šaljem na onaj svet pomoću male flaše u kojoj je... To je mnogo jednostavnije.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Žarko Obračević, Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Radio Beograd 2.
tierra se hundía bajo mis pies. Fui cayéndome al vacío sin poderme agarrar a la vida. ¿Cómo pude imaginarme que tenía algo que darte? Y yo en mi madurez y tú en tu plena juventud. Los años no perdonan, solo te ruego que me des una noche de amor. Solo pido una noche más. Me vuelvas a
Božić. Završni dan u božićnom svetkovanju jeste Mali Božić, koji se praznuje 14. januara, to jest 1. januara po starom julijanskom kalendaru. Narodni naziv za ovaj dan je Vasiljevdan, a u mnogim krajevima on se naziva i Mali Božić, Srpska nova godina, Novo leto, Sveti Vasilije. U obnovljenoj srpskoj državi pod Karađorđem bilo je uobičajeno da se skupštinska zasedanja održavaju o Malom Božiću, jer je tada bilo najpogodnije da se prave godišnji pregledi, podnose izveštaji i dogovaraju poduhvati za nastupajuću godinu. Mali Božić obiluje obredima i radnjama koje čine nastavak ili završni deo badnjedanskog i božićnog praznovanja. Na Vasiljevdan mešen je poseban obredni hleb, zvani Vasilica. Vasilica se mesi od projnog brašna i u kolač se stavlja seme raznog voća i povrća da bi godina bila rodna. Vasilica se šara bockanjem sa tri uvezene grančice, što predstavlja Svetu Trojicu. Novo leto valja dočekati budan, pa su u tom bdenju devojke gatale da li će se te godine udati i za koga. Na Kosovu se smatralo da ako devojka ne može da se uda, treba da uoči nove godine prenoći u tuđoj kući, pa će odmah biti isprošena. Još su se 13. januara po novom kalendaru, a 31. po starom, u nekim, pre svega gradskim sredinama, mesile krofne, u koje se stavljao novčić i druga znamenja. Krofne bi se jele dok se čekala nova godina, a po znamenju koje bi nekome sa krofnom pripalo, predviđala mu se i sudbina u novoj godini. Za novu godinu ne treba se svađati, jer će ljude cele godine terati baksuz. A najviše se treba čuvati da vas ko ne prevari, kažu u Negotinskoj krajini. Još se verovalo da se po narodnom predanju za novu godinu kote mečke i zato svaka kuća pravi kukuruznu varenicu. Mnogi piju izjutra na novu godinu vino, našte srca da bi dobili novu krv. Uoči malog Božića, 13. januara, devojke bi pod jastuk stavljale jabuku, nadajući se da će im u san doći momak kome su je namenile. U mnogim krajevima proricano je vreme po tome koliko je noću na Mali Božić ovlažila so kojom je uveče napunjeno 12 ljusaka presečene glavice crnog luka. Svaka ljuska značila je jedan mesec u godini, pa bi vlažna ljuska značila da će biti mesec koji ona predstavlja kišovit ako je letnji ili snežan ako je zimski, zabeležio Veselin Čajkanović.
Já nasceu de Cabo Verde, mataste céu azul que nuvem nenhum consegui esconder. Já me é bem te o vês, mas nunca vou levar-me a sério. Desse confusão que a vida é, bom que a beleza que te resta-me.
Crê-te eu.
Once forever, once for all.
Get you.
Once forever, you are the one. Poet, darling, poesia, riqueza, amor e compreensão. Pedaço de céu de verão que incompreensivelmente caí na minha mão. James é belo de eu ver, mas nunca vou levar-me a sério. Desse confusão que a vida é, bom que a beleza que te resta-me. Crê-te eu. Once forever, once for all.
Crê-te eu.
Once forever, you are the one. Thank you. que pa calmar es mi corazón. Pequeña mundo, pequeña Dios. Chans é bel tu ves, mas nunca vou levar a sério. Desconfusão que vida é, põe cabeleza, tá restando. Creteu,
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 once forever.
Creteu, creteu,
once forever, once for all. Once for all.
Poštovani slušalci, dobro jutro u 5 sati 26 minuta. Mi ono što sada slušamo su srpske narodne zagonetke i poslovice koje čitaju Ana Škiljević, Neda Cvetković, Una Drašković, članice dramske grupe Radio Beograda.
Ja sam mlad, tanak, lep. Kad putujem, imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući. Igla.
Skoči srna iza trna i gde pade, tu ostade. Varnica.
Govori, govori, ali prozbori. Godina nije nedelje.
12. januar, trošimo polako i ovo rano subotnje jutro, poštovani slušalci. Dramaturg Dušan Č. Jovanović naučio je da čita, seća se, ne iz bukvara, nego čitajući tekstove u Politici. Seća se on nedavno preminulog Dragoslava Šekularca. Sada je 5:31, mi slušamo sećanja gospodina Dušana Č. Jovanovića.
Vest prve nedelje u novoj 2019. godini bila je da je preminula druga zvezdina zvezda, Dragoslav Šekularac Šeki. Već sam dosadio i Bogu i ljudima da ja nisam naučio da čitam kao i svi drugi Titovi pioniri u ranim 50. godinama prošlog veka iz čitanke, već iz najstarijeg dnevnog lista na Balkanu, moje i Ribnikarove Politike. Ukoliko me sećanje ne vara, prva reč koju sam pročitao u Politici bila je ime i prezime prve zvezdine zvezde Rajko Mitić. Kada je reč o Politici, imam još tri epizodije. Prva je da je moja majka, domaćica Nadežda Vačić, u mojim studentskim danima teško uspevala da me probudi sve dok nije našla način da se u trenutku budim ako me udari po glavi sa mojom Politikom. Druga epizoda je kada sam bio u studijskom boravku sa mojom ženom, doktorkom Olgom Miljković, u gradu svetlosti, Parizu. I tamo sam našao jednu jedinu novinarnicu 5 kilometara daleko od studentskog grada, gde je par Miljković i Jovanović ostao, a koja je imala našu Politiku. Nije mi bilo teško da šipčim jedan sat pešice svakog dana oko podneva po moj omiljen dnevni list. A treća epizoda sa Politikom je od prošle godine. Kada sam išao po nju oko 10 uveče na Terazijama da je kupim, pa sam posle pao u Francuskoj ulici i završio u urgentnom centru kod doktorke Nade Macure. A sada se vratimo nedavno preminulom Dragoslavu Šekularcu ili ti Belom Peleu, koji već jednu sedmicu puni novinarske stupce. Moje sećanje na Šekija, osim divnih i prelepih driblinga na zvezdinoj Marakani, odnosi se na to da je bio kockar i da je dane provodio u kockarnici i da je znao da javno čisti cipele sa novčanicama na očigled sirotinje raje. Kada reč o mojoj zvezdi, trebalo bi da kažem da sam jedno vreme bio član šire uprave fudbalskog kluba. Zajedno sa tadašnjim generalnim sekretarom Radiotelevizije Srbije, Batom Lukićem, bio sam član Komisije za kulturu i informisanje fudbalskog kluba Crvena zvezda. Tih dana sam vodio naše fudbalere u moje pozorište Jugoslovensko-Dramsko. I tako dalje, toliko za ovo subotnje jutro od jednog dramaturga.
Eko.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se sresti svi.
Eko.
Vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más, mi vida, bala perdida, por la gran vía, charquito de arrabal, no quiero que te vayas. No quiero que te aleje cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela.
Aquí no pegamos los ojos.
Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más.
Aquí no pegamos los ojos. Aquí no pegamos los ojos.
Mi vida.
Dragan Ilić Čuča u jednoj njegovoj knjizi gde opisuje zabijačku u Sremu, kaže ovako: ej braća, dođe nam i praznik. Kao je, kaže, koji? Kako koji? Od svih titini praznika ovaj nam bio najvažniji. Zašto braća? Ma ne, kaže, zbog slavlja, nego zbog zabijačke. Kad ćeš klati za 29? To je postalo pravilo. Kaže, kad ujutru dan osvane, ono umjesto svečane truba, Bože me oprosti, svinje praznik objavidu. Cići hor onako onih ugojenih kao i svake avlije, zamiriše celo selo na čvarke, na barotinu. I tako je taj praznik ostao još uvijek čuven po zabijačkama. Nekad se radilo na mogu. Znači, skupe se ljudi, klalo se obično ispod dva brava, se nije klalo, a klalo se i po 4-5, zavisi od veličine familije i da li kolješ za teču, što bi rekao ovaj iz Beograda, ili još za nekog. Ja se sjećam naši zabijački kod mene u kući, još dok su i deda i tata bili živi. Obično je bilo između 5 i 10 ljudi na 3 brava i bilo jedno 4-5 žena. To je bila svečanost zabijačka. Neko sad to se završi za nekoliko sati, spakuje se u zamrzivač i gotovo. Ta zabijačka je trajala i po 2 dana nekad. Znači, krene se od ujutru, kad se skupe, prvo što se radi, to je kuvana rakija koja je već spremljena, loži se vatra da se greje voda za šurenje. Dok voda ne provrije, oni popiju već po nekoliko tih vrućih rakijica. Prelazi se dalje na klanje, šurenje. Žene za to vreme već spremaju sudove, hvata se krv odmah da se prave krvavice. Sad više to isto tog nema, ali to je bio jedan od specijaliteta sremačkih. Znači, pomeša se krv, džigerica i kukuruzno brašno i od toga se napravi, napune se crevo i od toga se napravi krvavice. Žene su za to vreme, kažem, spremale sudove, ali isto su tako se spremale krovne, mesile, to je obavezan pratilac za bijački bio, kolači sa salom, to su kifice sa salom, a prave gazde su čak imali još nešto, za doručak šunku od prošle godine. Kaže, ko ima šunku od prošle godine, koja je sastavi za bijačku, taj je pravi gazda. Kažem, to nije bilo samo, ajde da dođemo da zakoljemo svinje, da spremimo, ošuljimo i sečemo, nego je stvarno to bilo druženje ljudi uz, naravno, taj težak rad. Još lepše bilo za nas decu, ako padne sneg u to vreme. Onda se igramo tu, grudvamo i tako dalje, jedva čekamo posle prvog brava da, kad ga rasplate, da izvade bešiku. E, onda to slavlje, ko će prvi da je naduva, da je naduva, da napravimo loptu od nje. I kako se to radilo, trulje se sa solju da bude što elastičnija, a duvala se na slamku. Pšenična slama, se uzme slamka jedna, gurne se tamo kroz ono crece što je ostalo i naduva. Veže se naravno kanapom i onda počinje fudbalska utakmica sa svinjskom bešikom. Kaže, kako se sprema doručak? Sprema se od onog što je na stalu. Znači, već je prva svinja rasplaćena, seče se mast, odnosno slanina za čvarke, slanina za ostale, seče se meso. E, onda, obično od grunika se izdvaja za paprikaš, koji će se skuvati kasnije, a džigerica odmah ide na pečenje i ona je, uz ono što sam rekao, meze od šunka prošlogodišnja, ona je glavni doručak za taj dan. Kako zabijačka odmiče, tako su i radnici koji rade tu, odnosno moba, veseliji i sve sporije rade. Tako da nekada, bez obzira što bude 4-5 žena, ostane da se topi mast ujutru, odnosno sutra. Zašto? Zato što ljudi, odnosno muškarci, ne stignu da ih seku mast na vreme, jer već predveče su onako dobro umorni od rada, ozebli od hladnoće, a i veseli od ne samo kuvane rakije, nego kasnije i špriceri koji je baš onako ladni, ali mnogo ide posle doručka i posle džigirice i paprikaša.
Širok Dunav, ravan Srem, ej, s Bogom tiho, ja idem. Ne reci mi diko, s Bogom, sa sobom. Ti me vodi ravnom Sremu, ej, da živim u
paprikaš ima specifičan ukus. Zašto? Zato što je to meso koje je tog momenta je svinja zaklana i to je posle nepunih sat vremena već se od toga pravi paprikaš. Ja ne znam koliko je to zdravo, ali to meso nije fermentisalo, znači nije ni 24 sata proteklo i on stvarno ima specifičan ukus. Ja kad sam se oženio, prvo kod mog tasta, prva zabijačka kad je bila, sećam se on. Prvo što je uradio, to je kad je došlo meso na sto, prvo je nasekao na to meso za paprikaš i odmah je išlo u kujnu da se paprikaš pravi, a tek kasnije se uradilo ostali poslovi. To se zna. U Sremu najstariji od te ekipe koja je tu, on je zadužen da loži vatru. Ostali su ovi mlađi, oni su zaduženi za hvatanje, klanje i šurenje, a kasnije oni koji su malo vičniji tom poslu, oni dočekuju polutke na stolu i dalje obrađuju. Odvaju se šunke za sušenje, rebra eventualno ako će se sušiti, seče se meso za kobasice, odvaja se meso koje će ići u barotinu, od kojih će se praviti džigernjače, švarli i tako dalje. Kad je jedan brao već na stolu, znači ti takozvani majstori, da kažemo, obično to bude jedan ili dvojica, oni dalje obrađuju meso, a ovi ostali, oni hvataju već drugu svinju, treću i tako dalje, i isto to rade, znači kolju, šure i pripremaju za dalju obradu. A onaj, pored vatre, on mora da vodi računa da voda stalno bude vrela, da vri, da ovi ne bi čekali zbog njega, a kasnije tu vatru ne gasi, nego se stavlja druga oranija i u nju se stavlja meso koje će se pariti. Obično tu idu glave kompletne, zatim malo se mesa nasecka, džigerice i kožura, da, ide, i od toga se prave čuvene džigernjače i švarli. Znači, razlika je samo u tome što za švarli meso, odnosno to barano meso seče krupnije i puni se u želudac svinjski, džigernjače idu u debelo crevo. Crevo je trebalo znati, očistina nešto, tanka creva za kobasice. Moja majka je, to je njen specijalitet bio, njen zadatak je uvijek bio da čisti creva. Ja znam da je ona to radila sa dve pletaće igle, ali ih tako očisti lepo da se creva malte ne provide. Ceo dan se nešto prenosilo. Obično je to bilo tako da smo mi deca iz komšiluka se skupljali na zabijački, da su komšije došle da pomažu jedni drugima. Komšinice su bile te koje su isto pomagale ženama, ali krofne kad budu gotove, obavezno se prvo vruće krofne raznose po komšiluku, zatim paprikaš kad bude gotovo i on se raznosi, a ujedno se izove na večeru. Kruna svega je bila zajednička večera, kada se slavilo, da tako kažem, kao na slavi, kao na svečarima, tada se pozovu komšije, pozovu se prijatelji. Takozvana svinska daća se napravi ta večera, ali to bude, što moja majka govorila, kaže, to koji bude, kaže, zakoljemo tri brava, jednog pojedu za večeru.
Ima jedan kućerak u Sremu, zidan je od blata i zinata, s pogledom na jablanovo granje i salonom za plakanje. Iznad njega vinograd u bregu, podrum čuva kuće zvano Đole, kuma su mu treznili od vina, pa je Đole sada čina. Kad bi srce, kad bi duša, kad bi sudba vratila me domu mome Sremu voljenome. Oče, srce, oče, duša, ne da sudba da se vratim domu mome Sremu voljenome.
Ja se sećam da nije bilo zamrzivača tada. Meso koje treba ostaviti da bude sveže, ono se obično ostavljalo u mast. Zalije se mašćom i kad se mast ohladi, to meso ostane tu u toj masti i znači i ne pokvari se na kraju krajeva. Obično se meso čuvalo tako što se usoli, bude u salamuri. Većina tog mesa se sušila šunke, kobasice, a čak neki su i džigernjače propuštali, kaže ono, kroz dva dima, pa onda ostavili da duže traju. Dakle, specijalitet na kraju je bio topljanje masti, odnosno topljanje čvaraka. To su obično isto žene radile, ali je uvijek se našao neki muškarac tu, ako je baš dosta masti, da ono mešalo drveno, njime promješa. A ta pomoć se sastojala samo u tome, znači taj teži deo posla. Jer posle to, kad već mast krene, zna se, ona se polako cedi, ne odmah odjednom sve, nego to traje baš nekako jedan period. I, kažem, i tu su isto žene bile majstori da naprave, koja će lepše čvarke napraviti. Stave čvarke u Đađeđe, onda ga pritiskaju da što više masti iz njih iziđe. Obično se to završavalo, zabiječka se završavala topljenjem masti. To je nekim redom poslova, posljednji posao koji se uradi. I, znači, topljenje masti i pravljanje džigernjače i ovog švarglja, zato što je moralo meso da se kuma. A dobro, ovo sad dalje, naravno, usoljavanje mesa i kasnije sušenje, to su već radnje koje idu posle zabiječke. Kulen se slabo pravio u Sremu, mislim, u Golubincima. Pravio se, ali ne kao sad, ne ovoliko. Bilo je drugo vreme, pa su ljudi više hteli da ostave što više mesa ili naprave kobasicu koja je lakše napraviti nego kulen. Bilo je, naravno, oni koji su kulen pravili, ali moji nisu, moji otac i deda nisu pravili kulen. Možda u Golubincima možemo naći 10 kuća vrglave koje prave klasičnu zabijačku. Sve to ostalo se radi sad na brzinu, otera se svinja kod mesara, mesar to sve uradi, samo se vrati meso, obradi, sve živo uradi. Naše je samo da i kobasice napravi i seče za mast, znači naše je da istopimo mast i da usolimo meso i spakujemo u zamrzivač, ono što je za zamrzivač. To je danas zabijačka. Nema tih lepih običaja i tog druženja. To je bilo najlepše što se ljudi družili tih dana, baš ono intenzivno. Na svinjskoj daći se zapevati i retko ko je pre ponoći odlazio kući i retko ko je odlazio trezak kući. Ali zato kažem, to je bila fešta, praznik, a ne samo posao oko klanja svinja.
Poštovani slušalci, priču koju smo upravo čuli ispričao je Aci Baniću Milan Dudić. Kako kažu njegovi sugrađani, najbolji glumac amater u Srbiji. I on nam ispričao o običajima koji su se nekada poštovali, a danas sve manje, kako kaže, prilikom klanja svinja, svinjokolja ili zabijačke. I to od 29. novembra pa do kraja januara. Pre nego čujemo da li se i kako proslavlja pravoslavna nova godina u Srbiji, slušamo pesmu Dođe mi glave i grupu Bel Tempo. Sada je 5 sati 55 minuta. Dobro jutro.
Dođi mi glave, duša ako znaš. Dođi mi glave, šapćem ti ime koje znam. Dođi mi glave, brze što tiše ako znaš. Dođi mi glave, dođi, dođi mi glave, dođi, dođi mi glave, dođi, dođi mi glave.
Kako će se dočekati pravoslavna nova godina u Valjevu, saznajemo od Radovana Lazarevića.
Srpsku novu godinu Valjevci mogu dočekati na gradskom trgu uz program prilagođen raznim ukusima i svim generacijama. Do pred ponoć predviđen je nastup dva valjevska DJ-a, a pola sata pred Srpsku novu godinu nastupit će trubački orkestar braće Ilić iz Požege. U ponoć će novu godinu po julijanskom kalendaru čestitati gradonačelnik Valjeva dr. Slobodan Gvozdenović. Doček će upotpunuti vatromet, a grad Valjevo će za posjetioce obezbediti besplatno posluženje, kuvano vino i rakiju. Za vreme novogodišnjeg programa u samom centru grada ulice će biti zatvorene za saobraćaj. U odnosu na prošlu, ove godine je skromniji program dočeka na gradskom trgu. Pored grada organizator je i turistička organizacija Valjeva. Nije poznato koliko će para biti izdvojeno za doček Srpske nove godine. Valjevci će se veseliti i u jednom broju restorana koji redovno organizuju novogodišnje dočeke.
Da li će biti organizovanog dočeka Srpske nove godine u Šapcu, saznajemo od Vere Mitrović-Kulačin.
Grad Šabac ne organizuje doček nove godine po julijanskom kalendaru. Bogat program biće održan u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Kasarskim livadama. Za 20 časova zakazana je promocija knjige Susreti sa svetogorskim starcima autora Nenada Andrića, a pola sata kasnije svečana večera uz besede, guslare, etnopevače. Da kažemo i to da je poslednjih 15 obradovalo mnoge naše sugrađane. Podeljeno je oko 300 paketića za decu i 50 prehrambeno-higijenskih paketa za najugroženije. Kraj prošle godine u kulturi grada obeležio koncert hora 66 devojaka. Jedan od najlepših simbola Šapca osnovan je 1963. godine. Hor u kojem unuke nasleđuju majke i bake nastao je između profesorskih predavanja i đačke igre i sa više od 2000 koncerata širom sveta i pobedama na mnogim festivalima proslavio ime grada pored Save. U Narodnom muzeju u toku je godišnja izložba članova Udruženja likovnih stvaralaca grada Šapca. Postavka obuhvata radove od 65 autora, zastupljene su različite umetničke discipline, od crteža, akvarela do fotografija, kolaža i ulja na platnu.
Šta se dešava u pčinjskom kraju i kako se tamo dočekuje pravoslavna nova godina, saznajemo od Danice Mirić.
Posle novogodišnjih i božićnih praznika sledi nam proslava Srpske nove godine. U pčinjskom okrugu tradicionalno će biti organizovan doček u Surdulici. Na centralnom trgu nastupit će muzički pop-folk sastav Miligram iz Beograda. Pored njih publika će imati prilike da uživaju trubače, organizatori su pripremili kuvano vino za posetioce. Posle nekoliko godina pauze, javni doček pravoslavne nove godine organizuje se i u Vranju. Zagrevanje će početi u 21:30 sa Đorđem Popovićem Popom, mladim Vranjancem koji muzičku karijeru gradi pod umetničkim imenom Đole Popa. Šira javnost, njegov talenat i rad može bliže da upozna kroz njegov prvi spot za pesmu Zvezda moga tamnog svemira koji je nedavno objavljen. Pola sata pre ponoći na scenu će izaći članovi trubačkog orkestra Ekrema Mamutovića sa kojima će u prepoznatljivom ritmu Vranjanci dočekati prve minute Srpske nove godine. Turistička organizacija grada Vranja organizuje doček na trgu Staniše Stošića u centru grada. I u Nišu se tradicionalno dočekuje Srpska nova godina u Svetosavskom parku, organizator je gradska opština Medijana. Koncert pop pevačice Nataše Bekvalac počinje u 22:15, a nova godina po julijanskom kalendaru biće dočekana i uz odbrojavanje i vatromet u ponoć. Organizatori apeluju da posetioci ne donose pirotehnička sredstva jer će time ugroziti svoju i bezbednost svih učesnika i gostiju. U organizaciju dočeka uključena su gradska javno-komunalna preduzeća i druge nadležne službe kako bi Svetosavski park bio očišćen od snega i manifestacija koja okuplja veliki broj građana iz godine u godinu protekla u najboljem redu.
gasi sve. Sva svetla radi od tebe. Za loše vesti nek te izda pamćenje. Budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve. Da nam veče pokvare. Misliš što uče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. Osmi sa lica skidaju. Noća za moju dušu oteraj mi sve. Priđi bliže, znaš da želim te. I voli me.
Dokumentarni film Ljubičevske konjičke igre, Igre slobode, praktično započinje kulturni program ove godine u Požarevcu. Autor i reditelj ovog filma je naš kolega Novica Savić, on je sa nama na telefonskoj vezi. Novice, dobro jutro. Pa evo, pravi čovjek da nam kaže i više o Ljubičevskim konjičkim igrama, a i o filmu.
Dobro jutro. Ljubičevske konjičke igre, Igre slobode su zaista jedan veliki projekat koji smo mi radili skoro protekle cele godine. I on obuhvata 55 godina Ljubičevskih konjičkih igara. Dakle, od samog osnivanja do današnjih vitezova i višebojaca. To je u stvari istovremeno i priča ne samo o Ljubičevskim konjičkim igrama, već i o ljudima koji su stvarali ovu manifestaciju, zatim o institucijama koje su tada stajale iza Ljubičevskih igara, a stoje i danas poput Konjičkog društva Knez Mihajlo i Ergele Ljubičevo. Tako da film prati i njihov razvoj, a sa druge strane prati i one prve višebojce, učesnike z sela Kasidula, koji imaju čak 9 pobednika Ljubičevskog višeboja, a koji su se svojevremeno 60. i 70. godina proslavili kao glumci, konjanici u raznim filmovima, od Vinetua do Bitke na Neretvi. Sve u svemu, to je dakle jedna priča kroz koju nas vodi Mihajlo Nestorović, glumac koga gledalište zna iz serije Koreni, u kojoj je glumeo trgovca Čakaranca. Dakle, Mihajlo Nestorović, inače upravnik Narodnog pozorišta u Somboru, glumi Milivoja Živanović u ovom filmu i on nas vodi kroz priču o Ljubičevskim konjičkim igrama. Zašto Milivoje Živanović? Zato što je Milivoje Živanović bio prvi vojvoda Ljubičevskih konjičkih igara 1964. godine, a inače i slavni glumac Požarevljanin, i on se uvek vraća u svom gradu. Tako da je ovo priča i o Milivoju Živanoviću, i o prvim vitezovima višebojcima, i o ovim sadašnjim, i o svemu onome što je pratilo Ljubičevske konjičke igre tokom ovih 55 godina.
Premijera filma Ljubičevske konjičke igre, Igre slobode, zakazana je za 15. januar u bioskopu Požarevačkog centra za kulturu, a nakon toga film će se prikazivati i na RTS-u, je li tako?
Tako je, Dragana. Da, premijera je zakazana za utorak, 15. januar u 18 sati u Velikoj sali Centra za kulturu, dakle u bioskopu Centra za kulturu. Nakon toga, ja mislim, negde tokom februara, film će, koji inače traje 60 minuta iz dva dela od po pola sata, biti prikazan i na RTS-u u okviru serijala Trag. Svi moji dokumentarni filmovi su i bili prikazani upravo u tom serijalu, tako da ja dugujem zahvalnost uredniku Traga, Ljubi Aleksiću, i urednici Aktuelnosti Branki Kerkez na tom poverenju koje imaju u mene i na strpljenju da ovako dugo radimo film. Jel kažem, snimanje je započelo još u februaru prošle godine, a film smo završili u decembru, tako da je to zaista veliki posao bio i za koga stoji produkcija Raven Vision u saradnji sa RTS-om. Osim mene tu su i direktor fotografije Zoran Gavrilović, zatim ljudi iz produkcije, dakle tonci, montažeri i tako dalje. Tako da, kažem, veliki je to projekat bio, ali uspeli smo da ga dovedemo do kraja i zaista je to bio veliki izazov uz korišćenje brojne arhive, arhivskih materijala iz programskog arhiva RTS-a, zatim iz sličnih arhiva i tako dalje, jer, kažem, veliki je to period i trebalo je na neki način dočarati čitavu tu atmosferu ljubičevskih konjičkih igara od prvih dana do danas.
Da, 55 godina postojanja ljubičevskih konjičkih igara, to je sve opisano u dokumentarnom filmu Novice Saviće, Ljubičevske konjičke igre, Igre slobode. Novice, ti si istraživao dugo ovaj, da kažemo, fenomen. Živiš i rođen si u Požarevačkom kraju. Kako su Ljubičevske konjičke igre postale obeležje ovog kraja?
Požarevački kraj je inače poznat po konjarima i konjarstvu. Najstarija ergela u Srbiji, ergela Ljubičevo, koju je gradu i Tižanima ostavio knjaz Miloš, je upravo, znači, u ovom kraju. Tako da ta tradicija konjarstva postoji odavno, još od 19. veka. Konjičko društvo Knez Mihajlo je osnovano 1892. godine i najstarije je takođe u Srbiji. U vreme bivše SFRJ imalo je najviše članova, preko 4.500 članova, i bilo je najuspešnije u tadašnjoj Jugoslaviji. Tako da ta tradicija dugo postoji i kada su ljudi koji su odlučivali da stvore neku manifestaciju 64. godine, razmišljali o tome kako bi to manifestacija mogla da bude, logično je bilo da je oni vežu za konjički sport, ali to nije obična konjička manifestacija, ona ima ljubičevski višeboj koji je jedinstvena konjička disciplina na svetu i on se može videti samo u Požarevcu i po tome su zaista ljubičevske konjičke igre specifične.
Novice, želimo ti svaki uspeh na ovom filmu, da on dobije zaslužene priznanje, sigurno je vredan. Novice, svako dobro.
Boje tuge očima, ja ne vidim druge ni u snovima.
Tužne uši stupitanja, zbogom noći bez svitanja.
Poštovani slušaoci Novog dana Radio Beograda 2, moja koleginica Dragana Kovačević, autor emisije Čitač i jedan od najboljih poznavalaca svetske književnosti u našem programu. Dragana, dobrodošla i dobro
jutro. Hvala na komplimentima, dobro jutro svim slušaocima i vama naravno.
Hoćemo li onda da čujemo šta je to što nam vi preporučujete sada, Dragana, za ovaj naredni period, u stvari za ove zimske dane kada smo nekako više u kući nego što šetamo?
Pa možda evo tri naslova, Justera Gordera, najnoviji roman, Baš kako treba, zatim izbor novela L'Ecclesiola, Oluja i knjigu Jamesa Bowena, Ulični mačak Bob. Justin Gorder inače je bio sad u decembru gost svoje izdavačke kuće Geopoetika i uveličao njihov značajni jubilej, bile 25 godine rada. Sve je kod nas, ali u svetu, oduševio 95. godine sa knjigom Sofijin svet. To je bila ta njegova, da kažem, slavna knjiga koja je prevedena na preko 40 jezika, prodata u tiražu 50 miliona primeraka. Kao i njegovim prethodnim romanima, i ovaj roman se bavi njegovim omiljenim temama. To su u stvari večita pitanja koje postavljaju ljudi, a on inače filozof po struci, ko smo, odakle smo, kosmos, Bog, sudbina, ljubav. To su te teme koje on uvek ima, bar dotaknih u svakoj svojoj knjizi. Još jedna važna tema u njegovim romanima je usamljenost. Usamljenost pojedinaca u društvu, u porodici, povlačenje od situacija koje nekoga pogađaju, poput glavnog junaka u romanu, nećemo da otkrivamo sadržaj ovog najnovijeg, Baš kako treba. Baš kako treba je u stvari je i direktna aluzija na čuvenu bajku Zlatokosa i tri medveda. Devojčica Zlatokosa, kad ulazi u tu kućicu, podsjetimo slušalce, ona isprobava kašicu koju su medvedi ostavili, pa krevet, pa stolice, i uvek govori kad proba nešto baš kako treba. Inače, radnja je smeštena u 24 sata, na samo 110 strana koliko ima ovaj roman. Mi imamo sve i baš kako treba, dovoljno, kako rekao jedan kritičar, i upravo je to tačno se izrazio. I pošto imamo bajku kao light motiv koja se provlači kroz knjigu, ne samo kroz naslov i kroz ovu rečenicu, možemo i da izmaštamo kraj, jer nam pisac ostavlja otvoren kraj. Znači, možemo da ga zamislimo kao u svakoj bajci, živjeli su dugo i srećno, a možemo da zamislimo i da je to bilo nešto najtragičnije. U svakom slučaju, Justin Gorder je pokazao da nije bez razloga tako dobar pisac i toliko čitan pisac. Ova roman je potvrda za to svakako. Jean-Marie Gustave L'Ecclesiot, on je napisao, francuski autor, napisao više od 40 romana, dobio sve velike francuske nagrade, ali je dobio i Nobelovu nagradu, znači Nobelovac od 2008. godine. Njegove knjige su oda prirodi. On je dosta boravio u Africi, na Mauricijusu, da kažemo tim egzotičnim mestima, i svaka njegova knjiga ima neki element vezan za prirodu, za okruženje, za nomadske narode Afrike. Pre svega to je u jednom od njegovih najpoznatijih knjiga Pustinja. Tu je baš do izražaja došla ova tematika. Oluja je u stvari čine nekoliko novela, i tu ostaje naravno veran tim egzotičnim predelima, se spominje i Afrika, Mauricius, ali i Pariz, njegov, da kažem, grad u kome povremeno živi. Nećemo o svim pričama, samo o ovoj naslovnoj koja se zove Luja, pošto je svaka specifična, ali kao što rekoh, svaka odražava neku oluju u glavnom junaku, bilo ličnu, bilo neku oko njega, znači svi imamo nešto u sebi što nosimo kao neki problem, pa da li će on sad eksplodira kao neka oluja ili će ostati da tihuje u nama, to je sad druga priča. Znači, ova se dešava na jednom ostrvu kojem je malo znamo, Udo u Japanskom moru. Imamo jedne jako lirične opise prirode, znači mora, plaža, šuma, da na momente stvarno vas uvlači u priču da osjećate, kao da osjećate u stvari miris soli morske, što je u stvari dokaz kako piše Leklezio, znači izrazito lirski nadahnut autor. Onda imamo tu drugu priču ljubavnu, ali u svakom slučaju Oluja traje sve vreme i stvarno Oluja u prirodi koja se dešava i kod glavnog junaka. Leklezio je jedan divan pisac koji je tako malo povučen od javnosti, ali evo s vremena vreme pročitamo neku njegovu novu knjigu. Ova je izuzetna, nije roman, rekla sam novela, ali u posljednje vreme se sve više i pišu i čitaju i nekako ljudi vole priče, zato što ne morate redom da ih čitate, možete kad putujete negde, a roman ipak traži malo koncentraciju i da pratite ono što se dešava. I jedna lepa, topla priča, pošto je istinita proza, nije roman, zove se Ulični mačak Bob, autor je James Bowen. Čim je istinita priča, vi imate jednu drugačiji ugao gledanja. Život Jamesa Bowena je u stvari pošao naopako kad je došao iz Australije u hladnu, kišovitu Englesku, bez posla. On je svirao muziku i zamišljao da će postati neki veliki muzičar, nikad nije postao. Završio je na ulici kao ulični svirač i u trenutku, pošto je on ušao, znači, kažemo, u sve droge i, kažem, dodirno je dno, tog trenutka ulaz u njegove zgrade pronalazi bolesnog mačka, koga je on nazvao Bob, koga je izlečio, ali koji je postao njemu veran. Znači, dok on svira, on njega prati i sedi sve vreme sa njim i vraća se s njim kući. Znači, on je postao kao pas, veran pas, koji ga prati i koji ga voli, ali čini se da kroz ovu priču smo shvatili, ali i Bowen je shvatio, pišući ovu knjigu, da je šansu za novi život mu je dao upravo mačak Bob. Znači, kad je on bio u najgore situaciji životnoj, u mačku je našao tu toplinu i razlog za život. Inače, po ovoj priči je snimljen istoimeni film, gde je Bob, mačak, bio glumac u filmu. Ovaj roman, koji je preveden kod nas pod naslovom Ulični mačak Bob, postaje prava senzacija 2014. godine. Dosta je prevođen, govorilo se o njemu, a sam autor, neverovatno, je saznao, znači, James Bowen, da je on zvezda, mačak, zvezda YouTube kanala, jer su turisti iz Španije, s kojima se on nekako sporazumio na engleskom, mu objasnili, odmah su prepoznali mačka i rekli, a to je mačak Bob, i on se iznenadio kako oni to znaju. Pa onda je shvatio kada došao na YouTube koliko je bilo pregleda tih sekvenci koji su razni turisti snimali dok on peva, a mačak je kraj njega. Znači, jednostavna jedna topla priča o, nije to prva knjiga o ljudima i životinjama ili tom, da kažem, uzemnoj ljubavi, ali ovog puta imamo to neko iskupljenje, ozdravljenje i na neki način Bob ga je usmerio i da se pomiri sa porodicom. Naravno, on se već malo izlečio od te droge, on to sve iskreno piše u ovoj knjizi i mislim da je to ona, da kažemo, životna proza, autentična proza. Život ulice u Engleskoj nije lak, nije nigde, naravno. James Bowen, znači Ulični mačak Bob.
Hvala. Hvala, Dragana.
Radio Beograd 2.
Kud mi plove nemiri, gde me nosi tvoja bujica? Kaži voda, priznaj mi, da li si ponornica? Reka ljubavi, njene oči greju me, plavo sunce svud po meni je. Slušaj voda, srca glas, imaj milosti i čuvaj nas. Što dolaze biću kraj tebe koji ranije, al kao da smo
smo sami ostali, sami ja i ti. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije, al kao da smo sami ostali u reci ljubavi. Sud po meni je, slušaj vodo, srca glas, imaj milosti i čuvaj nas. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije, al kao da smo sami ostali, sami ja. Godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije, al kao da smo sami ostali, reci ljubavi.
Poštovani slušalci, sada je 6 sati 25 minuta. Jutros hladno, maglovito, jak mraz, jutarnja temperatura od minus 12 do minus 5 stepeni. Detaljniju vremensku prognozu, međutim, za danas, 12. januar, saznajemo od Mirjane Gulan, koja se javlja iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Na području Srbije danas umereno i potpuno oblačno i u većem delu suvo. Samo se na severu zemlje ponegde očekuje provejavanje slabog snega. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od minus 3 na jugu do 3 stepena na severu Srbije. Na području Beograda i šire okoline umereno i potpuno oblačno, ali će se zadržati suvo uz slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar. Najviša temperatura u Beogradu oko 2 stepena.
Eko.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine 24,95 evra, godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Reveal the songs of you and I.
koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, Opera i Teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Eko.
Majko slova i slav i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 19. januara u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Subota 12. januar, sada je 6 sati 30 minuta. Nama se, poštovani slušalci, u studiju 2 Radio Beograda pridružio profesor dr. Vesko Drašković, profesor iz oblasti fitnesa i novih trenažnih tehnologija, ali i stručni saradnik mnogih naučnih projekata u zemlji i svetu, pre svega u Rusiji. Profesore Draškoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vama sigurno nije bilo teško da ustanete ovako rano.
Pa malo jeste, obzirom da su praznici, ali nije bilo ništa dramatično. Bilo mi zadovoljstvo da dođem i da podelimo jutro sa našim slušalcima.
Vi ste i redovni član Srpske kraljevske asocijacije akademika, inovatora i naučnika, a od 2014. godine izabrani ste u statusu naučnika na projektu Strateški centar za vitalnost nacije na Kemerovskom državnom univerzitetu u Rusiji, gde ste i predavač. Šta je cilj ovog projekta i dokle se stiglo?
Možda je bolje rečeno da je taj projekat mene odveo u Rusiju, jer Rusija je ozbiljna zemlja i planira budućnost i učestvuje u budućnosti i ne zanemaruje prošlost. Strateški centar za vitalnost nacije je praktično projekat na kojem ja radim 33. godina. I posvećen je, ta empirijska građa posvećena je upravo traganju za odgovorima na mnoga pitanja, kako rešiti dileme u budućnosti i predvideti budućnost, znači da nauka bude kriterij. Jer nauka predviđa, znanje konstatuje, i to je ta razlika, nažalost, koju još mi ne uočavamo. Mi koristimo sva saznanja pod svestom i zato imamo velike i posledice. U predviđanju događaja koje smo radili zadnjih 33 godine, mi smo sve pogodili šta će se desiti, odnosno znali smo. Nismo nagađali, nego smo na bazi empirijskih građa koje smo dobili videli kojim putem ide zdravlje naroda i gde je vitalnost jedne nacije ili jednog naroda ugrožena. Ako hoćete da dobijete neki ozbiljan rezultat, vi morate imati strategiju. Strategija objedinjava kompletan prostor nauke, struke i prakse. U naučnom smislu vi morate biti uvek u istraživanju i u naučnim radovima da bi nauka mogla kroz struku da se implementira u praksi. I da praksa praktično posle izvesnog vremena daje uvek empirijsku građu za naučnu analizu. Obzirom da programi ovog tipa zastareva i za 3 godine. Sadite koliko smo mi vremena izgubili ili koliko je ta tema dobila na značaju. Nažalost, mislim da više smo išli unazad i analitički posmatrali sve što se desilo ružno i loše, nego što smo davali predloge za bolju budućnost. Tu je nauka bila isključena iz komunikacije i praktično svi ljudi koji su pokušavali da ulažu u svoju pamet postali su višak svojoj zajednici kao apsolutna potreba za budućnost. Tako da smo negde ušli u jednu priču i raspravu, no to su, nije to samo sad u ovim vremenima, to je prepoznatljivo u svim vremenima i u srednje veku je to bilo, da proganjate pametne, a da se divite atraktivnim i na kraju krajeva ovaj sistem sam sebe urušava iznutra i to je najopasnije. Strategija razvoja tog programa je prikazana, pokazana, implementirana, eksperimentalno odrađena, sve je urađeno što treba. Da se pokaže kako treba. Zahvaljujući tom projektu, se vratimo na početak, ja sam dobio poziv iz Rusije da budem gost predavač i da pokažem šta to znam. Nauka je zanat, nije nauka bauk, niti je nauka moda. Nauka je zanat i ona praktično ima svoje zahteve stroge. Ako se bavite naukom, morate stalno da ste u toku i na bazi toga što znate i što uviđate da predviđate i da potpišete. Ja sam odnio moju tehnologiju, autor sam te tehnologije o revitalizaciji organizma i taj moj projekat je okupio ovih godina preko 40 doktora nauka koji su realni naučnici. Sad, zahvaljujući ovom projektu, ušao sam u univerzitet koji ima 1200 doktora nauka. Ja sam njihov počasni doktor nauka na 4 fakulteta, imam status naučnika i moji programi su predati da budu patent, ali međunarodni patent od strane Rusa. Ovde, nažalost, nisam uspeo da, niti dobio šansu, da ubedim institucije, jer se brzo menja vreme interesa i političkih i privrednih. Tako da je zdravlje naroda zanemareno.
Znači, mi nemamo strateški centar za vitalnost nacije?
Pa, nemamo i imamo. Imamo u materijalima, u programima, u naucima, nemamo još u realnoj funkciji i to se očekuje. I na kraju, možda je to pravo vreme da nauka ne posustaje, ali da zahtev prema strateškom centru za vitalnost nacije je hroničan. Svaka ozbiljna zajednica mora to da ima. I to što ga nemamo, tako ga imamo. I tako živimo. I primitivizam ima svoje vrednosti. Ne treba ni njega isključivati od vrednostnog sistema života, jer i on zna i da nasmeje, i zna da ohrabri, i zna da zbuni, i zna da upropasti, tako da je vrednostni sistem se meri u zaštiti koliko ste imuni na primitivizme. Ako primitivizmi dobiju prostor za svoju realizaciju, vi ste u jednoj nerazvijenoj sredini. Primetili ste često da nas nazivaju nerazvijeni. To znači primitivan.
Profesore Draškoviću, za koji narod, za koju naciju možemo da kažemo da je vitalna? Postoji li takav narod u današnjem vremenu?
Pojam civilizacije je praktično složen pojam gde je sad inkorporiran kompletan nevrednosni sistem za zdravlje u popularnost atraktivnog života. Tako da su svi na planeti ugroženi. Ugroženi su u onoj sredini gdje žive i kako žive. Međutim, svi se bore da budu zdravi i da duže žive. Primetili smo da imamo problem sad koji se nameće privredni da penzioneri duže žive nego što je predviđeno. Što znači da je zakon o produžetku, angažovanje vitalnih ljudi da rade strog. Čoveka u 65. godini, kad mentalno može najviše da da, vi ga isključite, oterate u penziju. To je, nažalost, i u nauci. Kad najviše vredite, oni vam kažu, vi zakonski niste više potrebni. Na vaše mesto dolazi mlade snage, dobro je to, ali ne može ono doći na naše mesto. Jer mi smo naše mesto utemeljili 40-50 godina. Oni će možda doći za 40 godina na naše mesto. Ali zašto smo mi višak? To odricanje od pameti, od znanja, od ugleda i prosperiteta boluje čitav svet. I tu su interesi. Znači, interes je strog, profit. Profit je beskrupulozan i agresivan. To je ateroskleroza, to je dijabet. To su tablete, to su medikamenti, to su interesi.
Profesore, vi i radite i saradnik ste Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu. Na čemu radite i kako to sarađujete?
Pa bilo šta ozbiljno, ako hoćete da radite, vi ne možete bez ozbiljnih institucija. Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje je pre 20 godina dao mi je mogućnost i ponudio saradnju da radimo na programima revitalizacije u sistemu kardiovaskularnih obolenja. Zašto? Ubica broj 1 u Srbiji je srce i krvni sudovi. I ne treba biti mnogo pametan da se shvati gde treba ići, ako je u pitanju lečenje i prevencija. Zahvaljujući profesoru Bojiću, koji je tad imao viziju i hvala Bogu i danas ima tu viziju, ušli smo u priču da pokažemo eksperimentalno kako je to moguće. I praktično smo kroz jedan multidisciplinarni rad sa njegovim lekarima iz instituta ušli u tu priču i dobili prve rezultate. Međutim, dešavaju se promene i društveni uslovi, pa je to negdje bilo storirano, sad smo to obnovili. I sad, zahvaljujući toj potrebi zajedničkog rada, praktično čitav taj naučni potencijal Dedinja, koji je ogroman i možemo slobodno reći da je to svetski nivo koji se nalazi u Srbiji, zainteresovan je za ovu temu kako sačuvati svoj narod i kako realnim programima, besplatnim programima, pomoći običnom čoveku da živi normalno. Ako nemate saznanja onome što ubija naš narod, nećete imati ni dovoljnu ponudu kako to da izbegne. Zato smo na licu mesta gde je ubica broj 1 i kako možemo to da izbjegnemo, ili ako se desi, kako da se vratimo u normalan život. I zahvaljujući njima, ovaj projekat ima međunarodni karakter, odnosno ono što moraju svi da znaju, jedino znanje nema pasoš. I vi znanje možete da koristite čitavog sveta ako razumete. Morate biti pametni. Tako da sa nekim dobrim projektima vi odmah odlazite na svjetsku scenu i nemoguće je bez ovakvih institucija aplicirati bilo kakvu međunarodnu scenu. I zato ovim prilikom želim da se zahvalim svim tim divnim ljudima koji rade jedan težak posao i koji se zalažu da nešto urade pametno na nivou strategije za zdravlje nacije.
Kao što je to gospodin Bojić. Da.
Pa evo, vizionar je uvijek na čelu, a zahvaljujući vizionarima i tim potentnim ljudima u svakom pogledu dobija se šansa za svako ko hoće da radi.
Profesor dr. Vesko Drašković, profesor iz oblasti fitnessa i novih trenažnih tehnologija, naš i vaš gost, poštovani slušalci. Ukoliko imate pitanja, pozovite broj 011-3229-653. Sada, profesore, predlažem da čujemo muziku pa nastavljamo razgovor.
Hvala.
Poštovani slušalci, imamo nekog na vezi, evo javljaju iz režije, dobro jutro. Halo, dobro jutro, da li se čujemo? Da li se čujemo, dobro jutro?
Halo, dobro jutro, čujemo se.
Dobro jutro.
Postavila bih profesoru pitanje jedno.
Izvolite.
Da, hvala. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Lepo ste ispričali sve stvari koje su od opšteg značaja i od značaja za vašu profesiju i lični napredak. Međutim, bilo bi jako dobro ukoliko biste ukazali praktično na neku mogućnost, makar jednu, kako da se sačuva to naše zdravlje. Naime, ja sam od jednog poznanika koji je, čula sam od lekara koji ga leče, on i ne zna, zadnja faza je kancera, ali mnogo mu je pomoglo, on je 90. godina, mnogo mu je pomogao jedan preparat iz Rusije, iz Sankt Peterburga, u stvari radi se o tome da Rusi svojim kosmonautima, da bi bolje izdržali u vasioni, taj preparat primanjuju na njima, znate. Da. E sad ne znam da li ste vi čuli za taj preparat.
Pa čuo sam za te programe i znam za tu medicinu koja prati najrizičnije grupe po pitanju zdravlja, to su kosmonauti, borbeni piloti ili slično, komandosi, i tu je posebna pratnja nauke i saznanje i sveta šta se konzumira, i onda se kod njih to plasira, a kasnije dobija se mogućnost da i dođe to do običnog čoveka.
E, to bi bilo dobro, jer da vi inicirate to, nije samo za kosmonauta, već uopšte za imunitet, i daje neverovatno dobre, odnosno dramatične rezultate za čoveka koji je bio bez snage i bez mogućnosti da stane na noge. Dobro, sada mu lek ne stiže momentalno, ali ukoliko možete to da učinite, to je od najvećeg značaja za zdravlje našeg stanovništva. Ne toliko edukacija, ne toliko kvalitetne namirnice za koje imamo ili nemamo mogućnosti odlasti u banju i ostalo, već ono što pomaže urgentno. Hvala vam, profesore.
Hvala i vama, hvala na sugestiji.
Profesor dr. Vesko Drašković, profesor fitnessa i novih trenažnih tehnologija i naučni radnik sa nama u Novom danu. Poštovani slušalci, ako imate pitanja za naše goste, naš broj telefona je 011-3229-653. Profesore, vaša izreka je: zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Pokret je nezamenljiv. Kakav pokret?
Pa vidite, to što možda nekad kažem i što mi se i pripiše ili je moje, to je u suštini neko razmišljenje onome što ja znam i na bazi znanja koje sam dobio. Verujem da je to rečenica koja se pominje dugo i čak sam kod većih i velikih stručnjaka upravo nilazio na takav smisao razmišljanja. Jer mi komuniciramo rečima i nama je sukovanice praktično sažetak naše komunikacije. Ono što treba uvijek imati u vidu, čovjek i organizam je veliko srce. I praktično taj organizam je tajna. Tajna nije neznanje, nego mogućnost. A treba da zaslužite mogućnost, gledamo biološki, fiziološki, po genetskoj osnovi. Vi je maltretirate, odnosno mi. I mi rušimo život. Ćelijski organizam bi mogao da živi 200 godina. Zašto ostara tako brzo? Verovatno što u jednom danu živimo 3. Pa naš život u starosti bude dosadan ili težak. Izgubimo pojam radovanja, jer nam je pojam mučenja prioritet u egzistenciji. Danas ko ne zna da se muči, nema šansu da preživi. Danas ko se raduje, izgleda kao da je blesav. Sve je zamenjeno. I najmanje tu se obraća pažnja na čoveku. Znači, čovek je izgubio sad i smisao i pojam vrednostnog sistema. Sve drugo postalo vredno, a on je postao konzument. Tu mi tražimo taj pristup. Kako to veliko srce i taj znak beskonačnosti, mali i veliki krvotok kosmica, kako to postaći na funkciju i na izbor konzumiranja što je zdravo? Jer ne govorimo mi o mehaničkom zdravlju. Mi govorimo o mentalnom zdravlju, o fizičkom zdravlju, u duhovnom zdravlju. Mentalno zdravlje je šta znaš. Ne znamo ništa. Fizičko zdravlje je šta možemo. Možemo, ali teško. Duhovno zdravlje je depresivni. Kad imate taj profil, Vi vidite koliko ste ugrozili život, sebe i prirodu čoveka. I treba naglasiti, nije čovek samo priroda. Čovek je nadpriroda. I njemu služi čitava planeta na raspolaganju je za njegov život, koji treba da bude ispunjen vrlinama, a ne manama. I sad smo mi od osobina koje pogrešno tumačimo, kroz mane ušli u socijalni program oponašanja, ne ponašanja. Znači, mi oponašamo sve što je loše, a ne znamo da se ponašamo, nemamo čim.
Profesore Drašković, vi ste osnovali prvi fitness centar u Srbiji. I ja imam zadatak, naime, dobila sam od moje dece i njihovih drugara, da vas pitam, kako se treba, koji režim ishrane treba da poštuju momci koji idu redovno u teretanu, koliko je štetno pušenje i teretana, mislim, uz teretanu, ide li to i alkohol i teretana, te kasne večere, ono, posle ponoći ili pred ponoći, ili da li treba večerati odmah posle treninga, recimo, večernjeg, eto.
Pa počeli ste i nabrali ste teme koje
mnogo
su sve tačne.
Da.
Kako treba živjeti, to je jedno pitanje, kako treba živjeti. Treba živjeti normalno i ritmično. I sad kad ste me već posjetili na osnivanje centra, da kažem, dužan sam, prva privatna praksa u istoriji struke je ona praksa koju sam ja otvorio. Prvi privatni profesor u Kraljevini Jugoslaviji i Staroj Jugoslaviji. To je moja, zašto? Menio sam zakon. Zašto sam menio zakon? Zato što sam radio 14 puta za 2 godine radnog staža. Bio sam moralno politički nepodoban. I znači, imam jedan dan upisanu knjižicu. Onda sam rekao, ako već nemate vi posao za mene, pustite me da radim. Ta procedura trajala je 3 godine. Ja sam 86. godine dobio to rešenje. Da imam jednu interesantnu anegdotu, a to je da sam tražio mišljenja u vezi mišljenja na osnovu mog mišljenja. Tad se pitao komitet. I šta je interesantno i šta je dobro u tome, to što je meni bilo teško, to je moja lična stvar. Dobro je što sam u toj isključivom sistemu komunizma inspirisao te ljude da mi daju šansu. Danas mi se ta šansa oduzima. Kako? Pa nebitno je. Ili može svak. Nemamo kriterijum. Tad je moralo da se to zasluži, morao sam da budem, što kaže, na mestu i sa ljudima i da ubedim u tu priču. Sa ulaskom u tu anegdotu, u stručnu, ušli smo u nauku. 50.000 ljudi je obrađeno upravo na temu kako živjeti. Sve što ste vi rekli je tačno i pogrešno. Treniramo loše, nekontrolisano, nevođeno stručno, bez plana i programa. Jedemo kad hoćemo šta imamo. Kad je na ponudi malo bogatija hrana, normalno da se prejedamo. Često smo gladni, često smo željni i često smo predeni i prepijeni. Mnogo pušimo, mnogo pijemo. Zato smo bolesni. I sad, koja je mera za čoveka? Je on. Jer čovek je planeta na zemlji. Ima svoje vreme, ima svoje osobine, ima svoju energiju, ima svoju moć. I svoje upropaštavanje. Sve što ste vi rekli, mi se borimo. Da kažemo, ajde vidimo kako da jedemo. Ajde vidimo kako da pričamo. Ajde vidimo čim da pričamo. Ne može svak da priča i svak da govori i svak da se sluša. Ne može. To je zabranjeno. Možete da slušate samo onog čoveka koji je pametan. Za onu temu koja je odabrana za razgovor. Ne može svak da misli da je pametan. Mora da ima licencu. Mora da ima neku školu, neku pročitanu knjigu. Danas se razgovara bez literature. Danas se razgovara bez znanja. Zato se svađamo. I to je ateroskleroza. To je dijabet, to je hipertenzija. Primetili ste ljudi u razgovoru da se ošte ne razumeju, a sve više viču. Vika nije argument, nego nemoć. E u takvom haosu, kad uzmete da popijete vino Coca-Colu, da uzmete masan hamburger, zapalite Marlboro, šta ste vi? Čovek, ne, vi ste saksija. Vi ste jedan kontener gde je ponuđena priča spakovana. Šta će se desiti? Infarkt. Jer organizam ne mora da vas toliko služi. Ne mora toliko da vas sluša. Ne može. Jeste njegovu prirodu poremetili. Šta ste uradili? Ste uzeli vitamine? Ne. Ste popili čaj? To je za bolesnike. Koristite li voće? Ne, to je dosadno. Gde idete? Idemo tamo gde narod gine i umire. Šta radimo? Pa drogiramo se. Čime? Sačim. Lošim mislima, lošim razgovorom, lošom hranom, lošim pićem, da ne govorimo o duvanu. Jer ako piše na kutiji ubija,
znači da ubija.
Znači, problem je mentalni, nije fizički.
Profesore Draškoviću, došlo nam je vreme da ljudima saopštimo vesti za ovo 12. januarsko jutro, pa nastavljamo razgovor.
Nadam se dobro vesti.
Šest sati 55 minuta. Vanredna situacija zbog snega je na snazi u Novoj Varoši, Lučanima, Raški, Ivanjici, Kraljevu, Arilju i Požegi. Do nekih planinskih sela je nemoguće doći, a u većini seoskih škola nema nastave. Državni putevi su prohodni, ali je saobraćaj otežan u brdskim krajevima. Zimske službe su na terenu 24 sata. Na današnjoj sednici Saveta za nacionalnu bezbednost, kojom će predsedavati predsednik Aleksandar Vučić, biće predložene mere za efikasniji rad i pooštravanje kaznene politike, najavili su ministar policije Nebojša Stefanović i ministarka pravde Nela Kuburović. KFOR je sinoć preko društvenih mreža najavio održavanje vežbe na Kosovu, u kojoj bi trebalo da budu uključeni i helikopteri, ne navodeći kada će vežba biti održana. Trodnevna vežba koja je trebalo da počne u sredu odložena je zbog vremenskih prilika. Makedonsko sobranje usvojilo je ustavne promjene kojima je ta država u skladu sa Prespanskim sporazumom promenila ime u Republika Srpska Severna Makedonija. Američki predsjednik Donald Trump poručio je posle obilaska granice sa Meksikom da je u toku invazija migranata koji prete celoj Americi. Trump je rekao da za sada neće proglasiti vanredno stanje kako bi okončao delimičnu blokadu vlade i naveo da blokadu treba da okonča Kongres. U Drvengradu je počeo 12. filmski festival Kustendorf u takmičarskoj konkurenciji 21 ostvarenje. Na Mećevnik stižu i brojni glumci, Matt Dillon, Sergej Lopez, Dana Katić, Slavku Štimcu uručene nagrade za buduće filmove. Posle svečanog otvaranja prikazan je dokumentarni film Emira Kusturica, Pepe, jedan uzvišen život, posvećen bivšem urugvajskom predsjedniku Joseo Mujiki. Vreme danas, posle jutarnjeg mraza i magle, oblačeno, u centralnim i južnim predelima sunčani intervali. Na severu će provejavati slab sneg, najviša dnevna temperatura od minus 3 do 3 stepena, u Beogradu do 2 stepena. Čuli ste vesti. Sati 58 minuta, sa nama u studiju 2 Radio Beograda u Novom Danu, profesor dr. Vesko Drašković. profesor fitnessa i novih trenažnih tehnologija, naučni radnik. Profesore, kažu da su zimski sportovi, skijanje, zatim klizanje na ledu, da su odlični za kardio sistem pre svega, a i za gibkost i pokretljivost. Izlučno je pitati da li skijate, verovatno je odgovor da. Pa pre nego što krenemo sa našom pričom dalje, da čujemo jedan prilog iz Banja Luke. Iz Banja Luke nam se javlja Slavica Ličina, da čujemo gde Banja Lučani idu na skijenje i šta to nudi Bosna, kada reč o ski centrima.
Dobro jutro slušalcima Radio Beograda 2 iz Banja Luke, koja se u svojoj blizini baš i ne može pohvaliti nekim skijalištima, jer na najbližoj planini Manjači, koja je udaljena svega 15 km, nije razvijen ovaj vid turizma, niti ima skijališta, a trenutno nema ni zainteresovanih za takav vid investiranja. Zato Banja Lučani koji vole skijanje i uživanje u zimskim sportovima najčešće odlaze na Kozaru, Vlašić ili Jahorinu. Kozara je najbliža, ima dobro uređene staze, žičare, kao i noćno skijanje, ali ne može da zadovolji potrebe iskusnijih skijaša, željnih, dugih i strmih staza. Osim toga, tamo ovih dana nema dovoljno snijega za skijanje, jer je snježni pokrivač u ovom dijelu Srpske svega 10 do 15 cm. Ipak, ova planina već od ponedjeljka, 14. januara, bit će domaćin omladinskog zimskog izviđačkog kampa Jednostavno prijatelji. Što se tiče Jahorine, ona može da zadovolji sve potrebe i skijaša, ali i onih koji samo vole zimski ambijent. Sve prethodne investicije imaju odličan efekat. Za manje od mjesec dana zabilježeni su nezapamćeno dobri rezultati u svim segmentima. I karata prihodi su u odnosu na decembar prethodne godine porasli za čak 150%. Tome su doprinijeli i zabavni sadržaj za novogodišnje praznike, a to će biti nastavljeno i ovog vikenda, jer će povodom proslave nove godine po julijanskom kalendaru biti održan još jedan koncert, i to koncert Ace Pejovića. Ovih dana Jahorina je puna turista i gotovo da su svi kapaciteti popunjeni, jer je u Republici Srpskoj sada zimski raspust, pa roditelji sa djecom borave na planini. U prilog tome ide i petodnevna škola skijanja, prvi sportski koraci, koja također počinje u ponedjeljak. Ski centar Ravna planina postaje ozbiljna destinacija, a ima već sad uspješnu sezonu, jer se ovdje održavaju FIS-ova takmičenja. Ovaj ski centar ima i prvu kabinsku gondolu u Bosni i Hercegovini. Za kraj podsjećamo da će Jahorina biti jedna od četiri planine u BiH, gdje će od 9. do 16. februara biti održan zimski evropski olimpijski festival mladih EOF. Najavljene su učesnici 45 zemalja svijeta, što će ovoj manifestaciji dati karakter jedne od najvećih zimskih manifestacija na Balkanu od Olimpijade u Sarajevu.
Profesor dr. Vesko Drašković, naš gost. Poštovani slušalci, profesor, evo, čuli smo šta nudi Bosna kada je reč o ski centrima. Većina ljudi u Srbiji neće moći da izvoji novac za zimovanje. Može li se skijanje naučiti u nekom zatvorenom prostoru, barem osnove?
Jedan pametan čovjek rekao je, pametan čovjeku i komarac je muzika. Sve uslove koje imamo mi možemo da koristimo. Još te nismo uslovljeni da li ćemo ići negdje na zimovanje i biti na nekom skijalištu ili mestu gdje se to organizuje i događa. Naše učešće u svakom danu je u uslovima u kojim živimo, sad je pao snijeg. I snijeg kratko traje. Mi imamo zimu koja je realno kratko, i mali su snijegovi i nisu neki uslovi za neko veliko skijanje. Ali za veliko druženje sa prirodom, da. Ono što je opasnost, većina ljudi ode na skijanje nespremna. To je veliki rizik. Sad je moderna i savremena oprema otišla toliko daleko da svak može brzo da proskija. Novi su stilovi, nove metode, nove tehnologije i tako. Ja sam skijao na Jahorini, bio sam instruktor skijanja, prošao sam mnoge grupe, skijao sam po Europi i uglavnom je to lepo i skupo. Skupo je zato što plaćate te sve uslove, gondole, ski pasove, i ograničavajući je faktor nije za ljude koji nemaju novac. Ali sad, u Beogradu, ako imate sneg, imate gde da skijate. Ako ste dobro organizovani, i Beograd je planina za skijanje.
Da,
i Košutnjak je naša planina koja može da se koristi za skijanje, za pešačenje, za treninge. To su treninzi i aktivnosti u zimskim uslovima. U letnim uslovima imamo primarno plivanje, zimskim skijanje. Često su zime bez snijega, ali svaki dan treba imati aktivnost. Taj hipokinetički sindrom, na kome sam ja doktorirao, je praktično ono što ljudi ne znaju. Znači, nekretanje prouzrokuje mnoge slabosti i mnoge nedostatke koji se razvijaju u bolesti. Sve uslovi, kiša, sneg, led, sunce, su uslovi za aktivnost i za čoveka. U kojem podneblju živite, to vam determiniše navike. Nemojte izmišljati sneg tamo gdje ga nema, niti more tamo gdje ga nema. Ali ono što imate možete koristiti. Smisao za sportom, ili bolje rečeno fizičkom kulturom, meni se taj termin više dopada od termina sport. I to nam je nametnuto. Fizička kultura, kultura življenja u aktivnom programu je pojam. Kako mi da se pokrenemo i kako da dođemo u situaciju da naš organizam izložimo naporu koji mu je neophodan da bi živio prirodno kao organizam, a ne da živi zasađen u saksiji kao plastična biljka.
Profesore Draškoviću, vi ste i profesor novih trenažnih tehnologija, upravo ste to i pomenuli malo čas. Kako su to tehnologije? Šta one pružaju ljudima?
Tehnologija je jednostavna. To je znači način kako nešto vi da radite. I put kojim treba ići da bi stigli do nekog izabranog cilja, koji mora imati smisao. Povezali smo nauka, struka, praksa. To je nešto što mora da postoji veza. Ako toga nema, je improvizacija i veliki rizik. Na prvo mesto stavljamo mentalno zdravlje kao biohemijski proces. I najtoksičniji za čoveka je pomisao. Ona može da ga ubije. Ona može da mu napravi infarkt. Znači, mentalno je šta znamo. Da bi imali svest, moramo da imamo učenje i pamet. Zašto nam treba svest? Da bi imali kriterijume i kategorije ponašanja. Usvajanje znanja iz ove oblasti je složeno. Čovjek ne može da pročita duže od pola stranice tekst koji je posvećen zdravlju, a ogovaranje može tri knjige. Znači da je ovaj mozak uspavan. Čime mi razmišljamo? Razmišljamo o ponašanjem, ne ponašanjem. Mi ne razmišljamo, nas nagovaraju na greške koje su profitabilne. Stavljamo prostor u mentalnom zdravlju koje je znanje neophodno da bi mogli da živite pametno. I kako da ga usvojite? Besplatno i jeftino. Na tom programu radimo. Sljedeće je fizičko zdravlje. To je napor i ono što ste vi pričali. Nije svaki napor zdrav. Nije ni svaki trening zdrav. Trening mora biti planiran, doziran i stručno vođen da bi izbjegli kontraindikacije. Popularnost sporta potisla je značaj fizičke kulture, pa je nekritično. I sve to posvećeno tehnološki, da čovjek bude srećan duhovno. Jesmo nesrećni, nešto nije u redu. Nije sreća ako je napolju hladno, vama da je toplo. Sreća je mnogo složenija. E sad, u tom delu polazimo od pretpostavke i od utvrđenih činjenica da je zdrav život dosadan. I da je zdrava hrana bljutava. Čovjek je pao. E tom palom čovjeku, kako prići, to je tehnologija, način. I tu ne sme da ima, raznih imate priča, lepih, neupotrebljivih. Raznih imate lepih priča, opasnih, neodgovornih. I posljedice su šta? Bolest, nezdravlje, smrt. I smrt je postala atraktivna, nije opasna. Jer smo je pretvorili u mediji. Dete, pre nego što krene u prvi razred osnovne škole, 86. i 87. godine, vidio je negdje oko 7000 ubistava. Sad je 12. Znači, dete ima pojam ubistva, smrti, kao atrakciju. 12.000 ubistava pre odlaska u školu, kroz razne filmove, događaje, vesti i tako dalje. Sad zamislite to malo dete koje se ne plaši, koji nema normalan strah, nego ima izmišljeni planirani strah. On je već postao rob i tu se krije okidaš za dijabet, strahove, kasnije hipertenziju.
U čemu može da pomogne jedna zdrava fizička kultura? Pa evo, mi smo u jeku januarskih praznika. Profesore, da negde prevedemo za sada ovaj naš razgovor kraju, da vi kažete, da nam date neke preporuke kako da se ponašamo u ovom periodu i kako da se vratimo nekoj fizičkoj normalnoj aktivnosti, jer nismo, svi smo sada nekako više okrenuti tom nekom kućnom boravku, sedenju, hrani.
Najkraće, jedno jednostavno pitanje, kad bi svakog pitali šta dnevno uradite za sebe, nema niko odgovor, ne zna. Potrebna su pravila i poslušanje. Kako? Svaki dan morate da imate vreme za sebe, koje se produžava. Posle 40. godine, ozbiljan čovek sebi dnevno poseti od 2 sata pa dalje, do 4 ide. Ako nemate to, vi ste zbunjeni i ugroženi. Ićete ka lekarima da pijete tablete. Znači, svaki dan mora da postoji aktivnost i svaki dan mora da postoji vreme koje ste posvetili sebe da utemeljite svoje pojmove zdravlja. Fizička aktivnost na prvom mjestu, ona je svakakva. I zdrave navike koje su svakodnevne. Često je zdravlje dosadno. Zdrave navike nisu popularne. Zdrave navike nisu socijalne, jer je čovjek otuđen i pao i ugrožen. Ja moram da budem ovako drastičan. Nakon naše slušalce opomenem da su se setili svega što je nebitno i zaboravili sebe što je najbitnije. Znači, dnevno se moraju ponavljati događaj koji vaš pojam o zdravlju učvršćuje i vašu dimenziju zdravosti povećava do nivoa neophodnog. Pa onda kreirajte život sa izborima koji će vam uljepšavati tako pripremljenog čoveka.
Profesor dr. Vesko Drašković bio se nama jutros, u stvari ostaje i dalje se nama u novom danu Radio Beograda 2, ali mi sada ulazimo u jedan drugi deo emisije gde ćemo čuti neke od kulturnih dešavanja u narednoj nedelji u Srbiji. Da čujemo pre toga muziku.
Forget about me, I'll be alone, dancing.
14. januara Kulturni centar Beograda počinje, u stvari, novu godinu, barem pravoslavnu, po starom julijanskom kalendaru, to je 1. januar, novim zanimljivim izložbama, ali o programu Kulturnog centra Beograda najbolje će nam reći Ratko Rakin, PR u Kulturnom centru.
Mi započinjemo našu novu sezonu 2019, odnosno prvo izdanje izložbi u Kulturnom centru Beograda u ponedeljak 14. januara. U 12 časova nas pre svega očekuje uručenje nagrade, odnosno prestižnih stručnih priznanja, nagrade Lazar Trifunović za prethodnu godinu, a koja se inače od 93. godine dodeljuje za likovnu kritiku, ali i teorijsko razmatranje savremene vizualne umetnosti, ali tu su i priznanja DIUS, odnosno Društva istoričara umetnosti Srbije, koja se od 1994. godine dodeljuju za najbolju izložbu u protekloj godini, tako da nas ta svečanost očekuje već u ponedeljak 14. januara sa početkom u 12 časova u galeriji Arget, a istog dana mi smo odlučili da otvorimo i januarsko izdanje izložbi u Kulturnom centru Beograda, eto da započnemo godinu sa tri zaista nove i kvalitetne izložbe. U galeriji Arget biće otvorena izložba fotografija koja nosi naziv Fabrics of Socialism, inače autorke Vesne Pavlović, i one zaista predstavljaju zapravo umetničko istraživanje fotografskog arhiva Muzeja Jugoslavije, poznato kao Fototeka. Ova izložba zaista zanimljiva, pogotovo za one koji imaju različite sentimente po pitanju Jugoslavije i svega što je ta zemlja predstavljala nekada. Zatim u likovnoj galeriji biće otvorena takođe tradicionalna izložba Kritičari su izabrali 2019, umetnik nije prisutan, autorka izložbe je Danijela Purešević. Inače, to je tradicionalna izložba koja predstavlja zapravo recepciju kritičara na savremenu likovnu umetnost i vizualnu umetnost na našoj sceni, a ona se kontinuirano organizuje od 1967. godine. Tako da ova izložba zapravo predstavlja onako vrlo značajnu kada je u pitanju identitet likovne galerije Kulturnog centra Beograda, koja je inače naša najstarija domaća galerija. A u galeriji Podrum biće otvorena izložba dva autora, dakle spojili smo eto domaće i jedno internacionalno ime, u pitanju je Predrag Terzić iz Srbije, ali i Ivar Ermeae, koji dolazi iz Estonije, i njihova izložba zapravo čine crteži, audio i vizualne instalacije. Bavi se zapravo predstavljanjem najrazličitijih pojmova i ispituje neke granice izdržljivosti ne samo tela, nego jedne individue, pa i u tom nekom psihološkom smislu. Tako da, eto, pored prestižnih stručnih priznanja, nagrade Lazar Trifunović i priznanja Društva istoričara umetnosti Srbije, koje nas čekuju u ponedeljak 14. januara u podne u galeriji Arget, u 13 časova, kogoda je slobodan, eto, pozvao bih da dođe i na otvaranje januarskih izložbi, koje će biti aktualne do 7. februara. Tako da, pored toga bih eto napomenuo da i možete prisustvovati u ponedeljak 14. januara nakon otvaranja. U 18 časova ćemo imati razgovor sa autorkom Vesnom, koja će predstaviti zapravo svoju knjigu Lost Arts, Photography, Display and the Archives, odnosno Izgubljena umetnost Vesne Pavlović, fotografije, izlaganja i arhiva. I tu nam dolazi profesorka Morna O'Neill, koja je inače urednica ove knjige, zatim Ivan Manojlović, koji je kustos izložbe, i autorka Vesna Pavlović. Inače će razgovor biti na engleskom, ali smo obezbedili i konsekutivan prevod. Zaista smo ponosni što je to ovo januarsko izdanje izložbi spaja nekako domaće autore, ali i svetske autore, a sa druge strane dovodi i neke naše ljude koji su preko uradili stvarno mnogo toga. Tako da smo zahvalni eto što možemo da organizujemo ove tri izložbe. Be nice.
a trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda, i tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti, jer sam se setila, usred noći bi se setila, i nikad neću da zaboravim Banjsku, zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz Narodnog pozorišta u Nišu. Utorak, 15. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
7 sati 21 minut, poštovani slušalci, danas je subota, 12. januar, ako ste se tek sada probudili. I nekako kraj ove nedelje, a početak naredne, je u znaku dočeka pravoslavne nove godine. Sa nama u studiju još uvek profesor Vesko Drašković. Profesore, da li vi čekate srpsku novu godinu?
Pa naravno, svi ljudi na, u svetu čekaju taj datum i tu godinu i osete taj datum. Bog nije Srbin, a mi smo Boži narod. I nekad taj praznik se više pamti što je bio zabranjivan nego što je bio poštovan. Ali nekako je ostao u narodu jer je potreban. I sad kad je ta potreba došla do toga da može da se implementira u način života koji se slobodno govori da je vera, onda je i radost tu neophodna i nasušna. Tako uđemo u svet nove godine kao pravoslavni, odgovorni. Jer ako mogu samo dodam rečenicu, ako ste pravoslavni, vi sve ljude na svetu doživljavate kao braću. Ne po veri, nego po Bogu. I tu se mi ne delimo. Tu mi volimo sve ljude i to je datum kad mi smo domaćini na planeti. Nadamo se dobri.
Veliki novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra RTS-a 14. januara u Sava centru. Veliki je događaj, karte su rasprodate. Ali nije i jedini u realizaciji muzičkog programa naše muzičke produkcije. Da čujemo Irinu Savić, odgovornu urednicu redakcije Horske muzike u muzičkoj produkciji RTS-a.
Januar je mesec praznika i svečanosti, pa je možda zato i mesec sa najviše muzičkih aktivnosti, tako da su nam se najmlađi članovi muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, Hor Kolibri i Dečji hor RTS-a, već predstavili i poželjeli srećan Badnji dan i Božić u našem jutarnjem programu. Ali, kao što ste već pomenuli, ovo što izaziva posebnu pažnju, svakako je već tradicionalni beogradski novogodišnji koncert koji se održava 14. januara u Sava centru. Maestro Bojan Sučić, simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, ove godine svojoj vernoj publici predstavit će se najpopularnijim kompozicijama koje imaju plesni karakter, tako da ćemo tokom koncerta moći da uživamo u mađarskom, ruskom, španskom, jevrejskom, a posebno i našem melosu. Ako kažem da su solisti Dragana Radaković sopran, Ivana Srbljan alt, Nikola Mijailović bariton i Branko Kljajić gitara, onda vam je jasno da će se tu slušati i čardaši i habanera i najpoznatiji operski horovi, temperamentne, ali posebno i temperamentne igre Južne Srbije, kao što je recimo Vranjska svita. Naravno, pridružit će nam se i naši najmlađi članovi muzičke produkcije, Hor Kolibri i Dečji hor RTS, ali možda ne otkrijemo baš sve detalje, da ostavimo nešto i publici da uživa u izvođenju simfonijskog hora i orkestra i naravno maestra Bojana Suđića.
Irina, ipak karte za ovaj koncert su sve već rasprodate, nema više karata. Jedina mogućnost postoji da se napravi repriza koncerta, jel?
Pa to bi možda bilo lepo, ali ne znam sad da li ćemo u ovako kratkom periodu uspeti. Eto, ko je uspeo da kupi kartu, mi ga čekamo 14. januara u Sava centru, a ko nije, onda malo ranije sledeće godine. Želela bih samo da pomenem da će naš hor učestvovati i na akademiji koja se održava sada 19. januara na Bogojavljenje. Domaćin akademije je Aleksandar Gajšek. Plan je da uz mnogobrojne glumce, reditelje, predstavit će se i hor i simfonijski orkestar RTS-a uz maestra Bojana Suđića. Što se tiče hora, mi ćemo najprije izvesti heruvinsku pesmu iz Mokranjčeve liturgije, a potom ćemo i uz simfonijski orkestar izvesti četvrti stav Beethovenove devete simfonije. Tako da nas to čeka pre nego što se pripremimo za mini turneju do Zagreba i Ljubljane.
Ja, to su neke i omiljene kompozicije profesora
upravo
Vladete.
Tako, upravo
Jerotića,
tako, to je, to je
u njegovu učast,
jeste,
u njegovu ime i sećanje na njega.
Upravo tako, to je na poziv, mi smo gosti, to nije naš koncert, ali sa velikim zadovoljstvom učestvujemo, tako da i program koji ćemo izvesti zapravo je neka njegova želja bila.
I prestoji Zagreb i Slovenija.
Prestoji Zagreb, Slovenija, tako je. Naše, kažem, januarske aktivnosti ćemo nastaviti 26. i 27. januara. Te dane ćemo provesti na putu u Zagrebu i u Ljubljani. Naime, prošle godine Hor Radio Televizije Srbije je na poziv Udruženja Srba Prosvjeta iz Zagreba, a uz blagoslov i veliku pomoć Mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija, na dan krsne slave društva 27. januara izveo sa maestrom Bojanom Suđićem program koji je publika primila zaista sa ogromnim oduševljenjem. Zbog toga je evo i ove godine usledio poziv, ali se maestro odlučio da ovog puta se predstavimo zajedničkim programom našeg hora i narodnog orkestra. Mislim da će to takođe biti veoma interesantno našoj publici. Izvršćemo obrade naših narodnih pesama, kao i pesama iz Mokranjčevih rukoveti. Tako da sam sigurna da će ovo biti koncert za pamćenje i da će ga publika dugo nositi u srcima tu jednu predivnu emociju koju smo zajednički podelili na prethodnom koncertu i izvođači i publika.
Podno Beogradske tvrđave ispod Pobednika sa blagoslovom patrijarha Irineja, a pod pokroviteljstvom njenog kraljevskog visočanstva kneginje Linde Karađorđević, viteško plivanje za krstovdansko-bogojavljenski krst. Jedan od srpskih vitezova, hadži Zoran Dušanov Mlađenović, svaka žena osjeća se kao gospa u društvu jednog viteza, pa i meni posebna čast da vam poželim dobrodošlicu u novi dan Radio Beograda 2, Hristo se rodi.
Vajstim se rodi Dragana i sve najbolje u predstojećoj 2019. godini.
Srpski vitezovi će plivati za časni krst na Krstovdan 18. januara, dan pre bogojavljenja. Ali i svi oni koji su se prijavili i koji žele da se prijave, kome da se prijave i kako da učestvuju u plivanju?
Pa jednostavno, može da se prijave na dva načina. Znači, ili da pozovu na jedan telefon, koji mogu sada da kažem, to je 064-1389-991, lako se pamti, 064-1389-991, 991. A sljedeći način je da pošalje mail na kabinet majmunče kraljevskiredvitezova.org. To su dva načina i mi ćemo porazgovarati sa ljudima koji žele da se da učestvuju na naše plivanje, da vidimo da su uslovi ispunjeni, jer mi imamo ipak određene uslove za plivače.
Koji su to uslovi?
Pa upravo da li su postali božićni post. Da li oni shvataju šta rade ako plivaju taj dan. Da li su spremni, da li su u ravnoteži telesnoj i duhovnoj. Da li taj praznik je jasan ili nije, pošto danas se vrlo često meša tradicija na jedan vrlo površan način, ljudi shvataju šta je pravoslavlje. I onda taj dan kad je Gospod bukvalno kršten, to je baš prilika da se o tome malo više priča i da se malo ljudi probude u tom smislu.
Da li su potrebne posebne pripreme kada je reč o samoj kondiciji, kada je reč o plivanju u zimskim uslovima?
Da vam kažem, nije ništa sad tu posebno potrebno da se čovjek sprema. Ili smo spremni ili nismo spremni, jer ovde je pitanje više stanje duha. Voda jeste hladna, to je nekih otprilike 2-3 stepena da se ne bi zaledila. Na polju nikad nije neka velika razlika. Znači, vazdušna temperatura isto otprilike tako. Tako da generalno nema nekog šoka preteranog u vodi. Kad se izađe iz vode, jako je toplo. Ljudima je čak fantastičan osjećaj kad se izađe. Nije uopšte potrebno da se čovjek oblači. Onda turbina organizma je odradila svoje i onda se mi fantastično osjećamo. Onda smo uzeli blagoslov, smo izašli iz tog, ajde kažemo, vodenog, neću da kažem pakla, jer to nije tačno, nego to je upravo, izlazimo iz borbe sa samim sobom kao pobednici. Jer mi smo ovde ušli u neprirodno stanje da bi dokazali svoju veru. I onda kad izađemo, osjećamo se trostruko pobedničkim.
Četvrti put se ispod Beogradske tvrđave organizuje viteško plivanje za časni krst. Organizuje se i širom Srbije takođe plivanje na Krstovdan ili Bogojavljenje. Koliko je plivanje na Krstovdan u stvari u tradiciji srpskog naroda? Evo, pomenuli ste vi tradiciju pravoslavlje, pa sad taj odnos. Šta je tradicija, šta je pravoslavlje?
Interesantno pitanje na koje ću da odgovorim sa nekom malim istorijskim podsjećanjem. Pa ja sam eto imao tu čast da budem deo tih momaka 1999. godine koji su obnovili plivanje za časni krst na Adi. Znači nas je bilo 12 orica i niko nije video smisao zašto mi to radimo. Tad smo se spustili niz crkve Svetog Đorđa na Banovom brdu i spustili smo se direktno na Adu i sa nekolicinom ljudi koji je bilo u crkvi. Njima je to bilo zanimljivo, šta oni sad idu tamo da rade, da plivaju. Pa napolje je hladno. I stvarno je bilo hladno. Ja se sećam, nismo znali šta nas čeka, ali kad smo izašli, to je toliko bio jedan blažen osjećaj i velika sreća što smo obnovili jednu tradiciju koja je bila zaustavljena za vreme Drugog svjetskog rata. I ja mislim, ako se sećam, da je to upravo bio Hitlerovo naređenje. Mi smo to obnovili tada i plivali smo, Boga mi, ja sam na Adi plivao dosta dugo, nekih 10 godina. Tamo smo uspeli da dovedemo i Patrijarha Pavla, 2004. godine. I onda je došla i vojska i onda se to pretvorilo u jedan veliki sabor. Ali je i jedan, ajde kažemo, savremeni duh malo tu počeo da meša taj praznik, taj, kako da kažem, taj skup. Ljudi su počinjali da skaču, da plivaju i da se takmiče. Ja sam recimo doživio jako često da u vodi primam udarce, da me hvataju za kupaći kostim i tako dalje. Jesu želeli da stignu prvi. A nije dovoljno bilo jasno, nije bilo dovoljno objašnjeno ljudima da je taj praznik u stvari dan kad je Gospod kršten, praznik kad trebamo da veličamo zajedništvo i ljubav Gospodnju. A to je da učestvujemo zajedno i na neki način da se ne takmičimo, nego da zajedno iznesemo krst. Dovoljno je to što se ulazi u vodu, ledenu, što vi pobeđujete samog sebe i što to radite sa vašom sabraćom. Jer nema tu pobednika, svi su pobednici. I to jeste poenta tog praznika. To je suština tog praznika. I onda smo od toga mi dobili blagoslov patrijarha pre 4 godine da se obnovi obnova plivanje i to na jednom veličanstvenom mestu podno Beogradske tvrđave na strateški, geopolitički, ajde kažemo, centar Evrope, na ušće Save i Dunava, na mestu pristaništa srednjovekovnog grada despota Stefana. Posle liturgije u crkvi Ružici, ove godine ćemo imati čast da načastuje liturgiju vikarni episkop Stefan, posle te liturgije ćemo se spustiti niz Beogradske tvrđave u Litiji i do mesta plivanja gde ćemo imati jedan divan kulturni program i nakon kulturnog programa od nekih pola sata u podne će znači plivati naši momci za časni krst.
Dobro, evo recite nešto o kulturnom programu.
Da, mi svake godine, znači pored osveštavanja vode, imamo i mini kulturni program, na primjer dolazi nam bard Narodnog pozorišta Lepomir Ivković, svake godine nešto govori na temu viteške istorije Srbije. Prošle godine govorio čak jedan divan govor Živojina Mišića, onako koji tačno podigne duh viteški pred to naše plivanje. Biće tu ansambl, muzički sastav Fenečki biseri, biće tu i ruski vokalni ansambl Rosa. Imamo tako jedan lep program koji zagrejava duše i nakon toga je plivanje.
18. januara podno Beogradske tvrđave ispod Pobednika na ušće Save u Dunav plivaće se za časni krst gospodin Hadži Zoran Dušanov Mrđenović, vitez Kraljevskog reda srpskih vitezova, govorio o plivanju i o programu koji će prethoditi samom plivanju. Neka vas prati viteška sreća i svako dobro.
Hvala i da vas pozdravim sa tadašnjim pozdravom, a to je Bog se javi.
Vaistinu se javi. Hvala.
Kraj izvora crni gavra slete, srpskoj zemlji nezvanje dolete, mili Bože, nisam ga ni slutio, izvor vodu moju je zamutio, od izvora sveta suza ostala.
Poštovani slušalci, 7:41 sa nama u studiju profesor dr. Vesko Drašković. Profesore, koliko muzika podstiče i oplemenjuje mentalno i fizičko zdravlje gledano iz vašeg ugla i šta vi slušate prilikom teških treninga?
Često se kaže da je muzika sve i te note koje dočaravaju svet. Najbolji i najjači instrument je ljudski glas. I može toliko mnogo da saopšti na jedan lirski način, znači kroz tehniku reči i poezije. I ako uzmete da tu umetnost komunikacije kroz muziku, kroz tekstove, onda vidite koliko je ukrašena ljudska priroda. I tu se dodaju instrumenti kao jedan lepi dekor da praktično s muzikom možete dočarati sve. Što se tiče muzike koju ja slušam, slušam sve što je kvalitetno. Neku muziku i ne razumem, pa učim, a neku koju sam naučio, volim da slušam i razumem je. Ali nije sve muzika, nažalost i muzika je oskrnavljena kao i čovek. Ali je bez muzike sve gluvo. Ona muzika koja meni najviše prija jeste muzika srca. Ali ne u, da me ne shvatite psihološki, nego muzika koja odgovara ritmu čoveka koji živi i koji trenira. I ta muzika je prisutna na treninzima. Da podigne čoveka, da uz ritam muzike ostvaruje rad srca.
Tako je. Evo, mi smo upravo čuli jednu predivnu staru narodnu pesmu Suza Kosova koju je izvela grupa Srpski pravoslavni pojci. Oni večeras imaju koncert u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Ogromno interesovanje, karte su planule, nema ih više. A sa Markom Kačarevićem razgovarala je Nevena Matović, pa da ih čujemo.
Meni je izuzetno zadovoljstvo da pozdravim Marka Kačarevića, koji predstavlja danas u ovoj emisiji Srpske pravoslavne pojice, koji će nastupiti večeras na Kolarcu u 19:30. Tradicionalni, ovo je sada peti koncert, u stvari božićno-novogodišnji, je li tako?
Tako je, dobro dan i Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi.
Da, ovo je danas tradicionalni, tačnije peti beogradski božićno-novogodišnji koncert koji mi priređujemo za našu publiku srpske tradicionalne muzike i zaista je opet velika čast da je to upravo Kolarac koji je rasprodat, hvala Bogu, ali eto, pustili smo za sve koji žele da dođu večeras i karte za stajanje, tako da ako god žele od vaših slušalaca može da dođe na ovaj lep koncert, što mi volimo da kažemo, veliki beogradski spektakl koji mi priređujemo, zato što izvodimo, naš koncert se sastoji iz tri bloka, duhovni, nacionalni i etno blok. Za svakog slušalca imamo po nešto na našem koncertu i naravno predstavit ćemo po prvi put na našem koncertu naš podmladak. Mm-hmm. Pokazali smo da samo srpski pravoslavni pojici nisu izvođači, već neko ko zna i da prenese znanja na još mlađu populaciju, to su upravo srednjoškolci. Srednjoškolci iz opštine Barajevo, nama je velika čast i zadovoljstvo da smo uspeli da animiramo mlade ljude, što jeste naša poenta i cilj, prosto neka mala misija, bavljanjem ovim poslom, ne samo da pevamo kako bi, ne znam, postali popularni ili nešto drugo, mi prvenstveno radimo ono što volimo, što želimo, a onda i da animiramo druge ljude, da prosto čuvamo svoje nasljeđe. Nažalost, danas, pored toliko kiča i šunda koji se mnogo predstavlja, mi želimo da pokažemo da je uopšteno koren muzike je u stvari tradicionalna muzika, pa posto toga inspiracija raznih ljudi u raznim stanjima dolazi do druge komercijalne muzike.
Da.
Ali želimo da sačuvamo i da damo alternativu svim mladim ljudima i naravno svim ljudima, ne samo mladim, da prosto počnu da slušaju srpsku tradicionalnu muziku koja je jako lepa, puna emocija, nekih normalnih vrlina,
Jako prija ovde, ovih dana oko Nove godine i Božića zaista.
Pogotovo ovim prazničnim danima.
Ovim prazničnim danima, veoma značajnim danima svih ovih datuma januarskih. Vama dosta znači i blagoslov patrijarha Irineja koji imate od kad već nekoliko godina unazad.
Poečki sastav je osnovan 2011. godine, ali morali smo naravno kao i u svakom poslu da se dokazujemo i trudimo. Pa onda blagoslov patrijarha je došao dve godine kasnije, odnosno 2013. godine, 31. oktobra, na dan svetog kada se proslavio sveti apostol evanđelista Luka. Imali smo tu čast da pevamo arhijerejsku liturgiju sa njim i onda je bio lepo iznenađen. Prijelo mu je kako mi pevamo i onda prosto je dao blagoslov za dalji naš rad u očuvanju srpske tradicionalne muzike. Blagoslov nama mladima mnogo znači, pogotovo od jedne takve ličnosti kao što je patrijarh srpski, i želimo samim tim je i odgovornost veća na nama, zato što opet predstavljamo i crkvu samim tim. Muški deo, moram da naglasim da će na petom beogradskom koncertu pevati 11 ljudi, od toga je 4 ženska vokala, i samim tim nekako se trudimo da, pošto smo teolozi po zvanju, želimo da imamo tu odgovornost i zbog blagoslova patrijarha da na što dostojanstveni način predstavimo srpsku tradicionalnu muziku. Počeši od duhovne preko nacionalne do etno muzike, eto, koja je onako zaista jako lepa i kruna naše koncerte je upravo ta etno muzika.
Sad mi je jasno kako dolazite do duhovne muzike, ali kako dolazite do muzike koju pevate, koja je etno i nacionalnih pesama? Jer se, izgleda da se bavite ne samo pevanjem, interpretacijom, nego i čuvanjem i sakupljanjem tih zapisa muzičkih tradicionalnih.
Da, pa evo, mi smo se tako i oformili, želeli smo da ulepšamo crkveno bogosluženje. Sad se ovaj razgovor ide sve kontra, što bih ja rekao, ali je jako lep. Mi smo počeli sa duhovnom muzikom da se želim da ulepšamo crkveno bogosluženje po daru koji smo dobili. E onda, naravno, posle svake liturgije imali smo želju da se otpeva neka nacionalna pesma i tako smo rešili da uvrstimo naš nacionalni repertoar, da prosto mi učimo o nacionalnoj muzici. Imali smo, da kažem, dobre uzore, primere, malo je takvih snimaka koje je zabeleženo i ostavljeno od ranijih generacija, ali prosto nekako pokojni Đakov Vlada Mikić upravo je to fantastično radio i neko je nama bio inspiracija, primer kako to treba da se radi i sa duhovnom i nacionalnom muzikom. A onda kada smo ubacili devojke u naš sastav, onda smo etno muziku učili upravo od njih, zato što su opet i školovane za to i jednostavno shvatili smo da u stvari u tome je lepota. I onda po tome smo jedinstveni sastav u ovoj zemlji, zašto pevamo i duhovnu, nacionalnu i etno muziku.
Odlično. Dakle, večeras Kolarac u 19 sati, Srpski pravoslavni pojci. Ja samo moram da kažem našim slušalcima, mi smo hteli možda da im obezbedimo karte, ali karte su rasprodate. Rekli ste da se sada obezbeđuje neka mesta za stajanje, pa nažalost nismo u situaciji jer ne možemo da obećamo da će biti mesta, ali ako ne budu naši slušalci vas slušali na Kolarcu večeras, gde još mogu da vas čuju? Gde pevate? Da, jel verovatno ste pri nekom hramu možda nastupate?
Ne, mi smo zaista svuda. Pevamo arhijerejske liturgije sa svim našim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve. Odmah 13. uveče smo u Lebanu gde pevamo doček Srpske nove godine. I prosto, eto, jugu Srbije priradit ćemo taj neki nacionalni spektakl koji eto, oni zaslužuju. Posle toga odmah 14. ujutru smo na arhijerejskoj liturgiji u Maršiću i eto, ako Bog da, za bogojavljanje smo u Odžacima. Tako da, eto, to je taj neki raspored trenutni koji se približava, pa eto, možemo i to da najavimo da ljudi prosto, ako su u blizini, mogu da dođu da nas čuju.
Trebalo bi da imamo uho za tu vrstu muzike. Rekli ste, mladi treba da slušaju pre to nego ovo što se sluša danas. Posle tih koncerata, kako publika reaguje? Šta vama kaže to što ste postigli?
Da, ljudi reaguju lepo, zato što oni ne znaju u stvari šta je srpska tradicionalna muzika. Svi kad kažu te tradicionalna muzika, svi misle neke bake koje nariču na brdima i tako dalje. To je nažalost zašto nismo imali tu edukaciju tradicionalne muzike. E onda kada prosto čuju tradicionalnu muziku u izvođenju mladih ljudi, to ih prosto dirne malo, trgne i tako dalje. Nemam ja ništa protiv da ljudi slušaju i drugu vrstu muzike.
Naravno, i vi verovatno slušate i drugu vrstu.
Tako je, ali jednostavno treba opet znati šta je svoje, znači šta je naša koren kao zove muzike. To je upravo tradicionalna muzika i jednostavno mi smo ti koji želimo da predstavimo ovu što boljem svetlu svim našim ljudima srpsku tradicionalnu muziku. Nadam se da uspevamo u tome. To upravo pokazuje i rasprodata dvorana, brzo rasprodata dvorana Kolarčeve zadužbine i da eto puštamo ta mesta u prodaju večeras kog god bude želeo da dođe, tako da mi se radujemo upravo zbog toga i mislim da smo dobri animatori što se toga tiče.
Hvala vam veliko, bio ovo Marko Kačarević iz Srpskih pravoslavnih pojaca koji večeras u 19 sati nastupaju na Kolarcu.
Hvala vam.
Tamo gde prestaje muzika, počinju reči. Lepa reč mnogo vredi, a malo košta, kaže narod. Profesor dr. Vesko Drašković bio sa nama u Novom danu Radio Beograda 12. januara. Profesore Draškoviću, želimo vam da u miru i radosti dočekate Srpsku pravoslavnu novu godinu. Hvala vam na vremenu i razgovoru.
Amin i hvala vam.
Poštovani slušalci, u ime ekipe Novog dana Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Dragana Veljković. Svako dobro.